สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Smell of Rain on Dust, Grief and Praise ผลงานเขียนสารคดีเชิงจิตวิญญาณและเชิงวัฒนธรรมของมาร์ตินแพรคโทที่สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความโศกเศร้าการไว้อาลัยและการสรรเสริญชีวิตหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือบำบัดแบบวิชาการแต่เป็นงานเขียนเชิงใคร่ครวญที่ผสานประสบการณ์ของผู้เขียนจากการเรียนรู้ในประเพณีมายาซูตูจิวกับการวิพากษ์วัฒนธรรมสมัยใหม่ผู้เขียนเสนอว่ามนุษย์ร่วมสมัยมักสูญเสียศิลปะของการคร่ำครวญอย่างถูกต้องจนทำให้ไม่สามารถยกย่องสิ่งที่รักได้อย่างแท้จริงหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งอธิบายแนวคิดเรื่อง grief as praise และชี้ให้เห็นผลกระทบของความเศร้าที่ไม่ได้รับการแปรรูปต่อชีวิตส่วนบุคคลครอบครัวและสังคมโดยรวมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือความเศร้าคือรูปแบบหนึ่งของการสรรเสริญแก่นของหนังสือคือข้อเสนอที่แปลกแต่หนักแน่นว่าการโศกเศร้าไม่ใช่ภาวะตรงข้ามกับความรักแต่เป็นวิธีที่ความรักแสดงออกเมื่อมันสูญเสียสิ่งที่รักไปแพรคโทอธิบายว่าการไว้อาลัยอย่างเปิดเผยคือการยกย่องผู้ที่จากไปและเป็นการยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นมีความหมายจริงแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนเรื่องการเยียวยาทั่วไปเพราะไม่ได้มองความเศร้าว่าเป็นปัญหาที่ต้องขจัดให้เร็วที่สุดแต่เป็นกระบวนการทางศีลธรรมและอารมณ์ที่ควรได้รับพื้นที่หนังสือจึงผลักผู้อ่านให้มองใหม่ว่าการไม่ยอมเศร้าอาจไม่ใช่ความเข้มแข็งเสมอไปแต่อาจเป็นการตัดขาดจากความรักที่เคยมีต่อสิ่งนั้นความคิดนี้มีน้ำหนักเพราะเชื่อมความรู้สึกส่วนตัวเข้ากับภาษาเชิงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณโดยไม่แยก grief ออกจากไพรประเด็น2มุมมองต่อวัฒนธรรมสมัยใหม่เมื่อสังคมไม่รู้จักไว้อะไรอย่างแท้จริงหนังสือวิจารณ์อย่างชัดเจนว่าวัฒนธรรมสมัยใหม่มักผลักความเศร้าให้อยู่ลำพังเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่มีพิธีกรรมรองรับผลคือคนจำนวนมากไม่มีภาษาหรือชุมชนที่จะช่วยให้ความสูญเสียได้รับการแปรรูปอย่างสมบูรณ์ practical มองว่าการขาดการคร่ำควรวญร่วมกันไม่ได้หยุดความเศร้าไว้แต่มันสะสมและเปลี่ยนรูปเป็นความแข็งกระด้างความโกรธความรีบเร่งหรือความไม่สามารถเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ได้อย่างลึกซึ้งประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้พูดถึงการสูญเสียเฉพาะบุคคลเท่านั้นแต่เชื่อมกับการสูญเสียทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมด้วยเมื่อสังคมไม่ยอมรับความสูญเสียของตนเองมันก็ยากที่จะเกิดความรับผิดชอบความอ่อนโยนและการเยียวยาร่วมกันหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะการวิจารณ์วัฒนธรรมและการชวนทบทวนว่าเราเลี้ยงดูความเศร้าในชีวิตประจำวันอย่างไร 3. บทบาทของประเพณีมายาซูตูจิวความรู้เรื่องการคร่ำควรวญในฐานะภูมิปัญญาวัฒนธรรม 1. ในจุดเด่นของหนังสือคือการอิงประสบการณ์ของผู้เขียนจากการใช้ชีวิตและฝึกฝนในชุมชนซูตูจิวมายาเป็นเวลาหลายปีข้อมูลนี้ทำให้หนังสือมีมิติที่ต่างจากงานเขียนสมัยใหม่ซึ่งมักแยกจิตวิญญาณออกจากชีวิตชุมชนแพรคเทลใช้กรอบคิดจากโลกทัศน์ชนพื้นเมืองเพื่ออธิบายว่าความเศร้าไม่ได้เป็นเรื่องน่าอับอายหรือไร้ประโยชน์แต่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคนสิ่งที่หายไปและโลกที่ยังอยู่หนังสือจึงนำเสนอพิธีกรรมภาษาและท่าทีต่อความสูญเสียที่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการไว้ทุกข์ไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์แต่เป็นการปฏิบัติทางสังคมและทางจิตวิญญาณจุดนี้สำคัญเพราะทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงมนุษยวิทยาแม้จะไม่ใช่งานวิจัยเชิงวิชาการเต็มรูปแบบก็ตามผู้อ่านจะเห็นว่าความทุกข์สามารถถูกจัดวางใหม่ผ่านชุมชนและพิธีกรรมได้อย่างไรประเด็น4ผลของความเศร้าที่ไม่ได้แปรรูปจากบาดแผลส่วนตัวสู่เงาในรุ่นถัดไปหนังสือพยายามอธิบายว่าความเศร้าที่ไม่ถูกแสดงออกหรือไม่ถูกไว้อาลัยอย่างเหมาะสมจะไม่หายไปแต่สะสมและส่งผลต่อรุ่นต่อไปแพรคเทลใช้ภาพเปรียบเทียบที่รุนแรงเช่นเงาผีหรือสิ่งตกค้างทางอารมณ์เพื่อชี้ว่าความสูญเสียที่ถูกกดทับสามารถแปลเป็นความป่วยไข้ความก้าวร้าวหรือพฤติกรรมที่บั่นทอนชีวิตได้มุมมองนี้ทำให้ grief ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวล้วนๆแต่เป็นปัญหาข้ามรุ่นและข้ามชุมชนหนังสือไม่ได้เสนอคำอธิบายเชิงแพทย์โดยตรงแต่ใช้ภาษากวีและสัญลักษณ์เพื่อเน้นว่าสิ่งที่ไม่ได้รับการไว้ทุกข์จะยังทำงานอยู่ในชีวิตมนุษย์ต่อไปการอ่านส่วนนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้ผู้อ่านคิดว่าความโกรธการปิดกั้นอารมณ์หรือความรู้สึกว่างเปล่าบางอย่างอาจมีรากมาจากการสูญเสียที่ยังไม่ได้รับการยอมรับการเห็นความเชื่อมโยงนี้ช่วยเปิดพื้นที่ให้การเยียวยาในระดับลึกกว่าการปลอบใจทั่วไปประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มเล็กที่ทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่คู่มือสูตรสำเร็จแม้หนังสือจะมีประเด็นหนักและจริงจังแต่รูปแบบของมันถูกวางให้เป็นงานเขียนสั้นที่ชวนคุ้นคิดมากกว่าคู่มือสั่งสอนหรือแบบฝึกหัดเชิงบำบัดสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเฉพาะตัว เพราะมันไม่พยายามบอกผู้อ่านว่าต้องผ่านความเศร้าอย่างไรในขั้นตอนตายตัวแต่เสนอภาษาความคิดและภาพเปรียบเทียบที่ช่วยให้ผู้อ่านรับรู้ความสูญเสียของตนเองได้ลึกขึ้นน้ำเสียงของหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างบทกวีปรัชญาและคำปลอบประโลมผลลัพธ์คือผู้อ่านไม่ได้เพียงเรียนรู้แนวคิดเรื่องกริฟแต่ยังได้สัมผัสวิธีมองโลกที่ให้คุณค่ากับความเปราะบางความรักและความทรงจำจุดต่างๆจากหนังสือกริฟหลายเล่มคือมันไม่เน้นแค่การฟื้นตัวจากความสูญเสียแต่เน้นการเรียนรู้ที่จะยกย่องสิ่งที่รักผ่านการคร่ำครวญอย่างซื่อสัตย์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความสูญเสียผู้ที่ทำงานด้านการเยียวยาที่ปรึกษานักบำบัดครูหรือคนที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์จิตวิญญาณและวัฒนธรรมมันมีประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการมองความเศร้าเป็นสิ่งที่ต้องหลบหนีไปสู่การเห็นว่าความเศร้าสามารถเป็นภาษาของความรักและการเคารพสิ่งที่หายไปได้สิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่างานเขียนเรื่องความโศกเศร้าเล่มอื่นคือกรอบคิด grief and praise ที่ชัดเจนและมีรากจากประสบการณ์ทางวัฒนธรรมไม่ใช่แค่การให้กำลังใจแบบทั่วไปหนังสือยังชี้ให้เห็นมิติทางสังคมด้วยว่าการไม่ไว้อะไรไม่เพียงทำร้ายปัจเจกแต่ส่งผลต่อชุมชนและคนรุ่นหลังผู้อ่านที่เปิดรับภาษากวีและมุมมองชนพื้นเมืองจะได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษเพราะหนังสือไม่ได้สอนให้ลืมความสูญเสียแต่สอนให้ยืนอยู่กับมันอย่างมีศักดิ์ศรีและใช้ความเศร้านั้นยืนยันคุณค่าของชีวิตและความรักที่เคยมีหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์ตินแพร็กเทลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่